adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie vă propun să urmărim împreună capitolul al treilea din cartea lui Mica. Este un capitol foarte incisiv cu privire la cei care sunt chemați să respecte ordinea și să promoveze disciplina, cinstea, moralitatea în Israel, dar, după cum veți vedea, sunt acuzați de mari păcate. Am zis, ascultați căpetenii ale lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel. Nu este datoria voastră să cunoașteți dreptatea? Mica denunță, așa cum vă spuneam, injustețea și asuprirea conducătorilor și a profeților mincinoși. Cu acești profeți mincinoși ne-am mai întâlnit și ne vom mai întâlni de aici înainte. Fără îndoială, aceste căpetenii ale statului ar fi trebuit să știe ce este drept, ce este bine și ar fi trebuit să pună în aplicare aceste lucruri. Totuși, așa cum adesea se întâmplă, se întâmpla pe vremea lui Mica, se întâmplă și în ziua de astăzi, cei care dețin puterea au întotdeauna tendința de a abuza de ea. Cu cât un om este mai proeminent printre semenii lui și cu cât lucrarea lui este mai importantă, cu atât este mai largă sfera influenței sale. El poate folosi această influență spre bine sau poate să-și folosească statutul și autoritatea pentru a încuraja răul, iar cei cărora li se adresează Mica făceau chiar acest rău. Și voi, spune versetul al doilea, urâți binele și iubiți răul, le jupuiți pielea și carnea de pe oase. Cu alte cuvinte, în loc să păstorească turma, folosim această imagine, în loc să călăuzească, să apere oile, aceste căpetenii erau de fapt măcelarii turmei. Ei se hrăneau cu turma. După ce au mâncat carnea poporului meu, exact ce vă spuneam, după ce îi jupoaie pielea și sfarmă oasele, îl fac în bucăți ca ceea ce se fierbe într-o oală, ca și carnea dintr-un cazan. Este o imagine izbitor de puternică, este o metaforă, evident. Profetul evidențiază astfel lăcomia extremă și rapacitatea egoistă a căpetenilor și purtarea lor în fruntea poporului. După ce jupoaie pielea, după ce sfarmă oasele, versetul al patrulea strigă către Domnul. Dar el nu le răspunde, ci își ascunde fața de la ei în vremea aceea, pentru că au făcut fapte rele. Pentru acești oameni, îndurarea Domnului ajunsese la capăt. De fapt, ei lepădaseră îndurarea lui Dumnezeu. Iar în cele din urmă, raportul se încheie. Va fi zadarnic oamenii să se mai întoarce pentru înlăturarea judecaților. Au avut ocazii nenumărate, și dacă li s-ar da un nou prilej, probabil, foarte probabil, ei și-ar continua purtarea lor îndărătnică, pentru că sunt foarte consecvenți. Așa vorbește Domnul despre prorocii care tăcesc pe poporul meu, care, dacă au mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul. După cum vedeți, este un text foarte caustic. În versetul al 5-lea, dar și în următoarele, Mica denunță păcatele prorocilor mincinoși. Aceștia înșelau poporul și nu numai că îl înșeleau, dar îl și abăteau de la Dumnezeu. Traiul lor, felul lor de a fi, bogăția lor, toate faptele lor erau condamnabile. Ei nu atacau păcatele acelei vremi. Ei le încurajau și le încurajau pentru ceva foarte concret, pentru bani sau, dacă vreți, pentru mâncare. Îi acuză că mușcă ceva și dacă mușcă, predică ceva, dacă nu mușcă, predică altceva. S-ar putea să fie vorba despre mâncare în mod concret sau poate că este vorba și despre daruri, despre remunerație. Ce ar însemna asta? Profeții, atunci când sunt mituiți cu dale mâncării sau cu cine știe ce altceva, preziceau bunăstarea poporului. Când aceștia nu primeau ceea ce credeau că li se cuvine, împroșcau cu venin. Profetizau răul, dezastrul. Este evident că oamenii aceștia aveau parte de un sprijin din partea poporului, numai că ei cereau mai mult decât li se cuvenea. Erau niște profeți mincinoși pentru bani sau mincinoși ostili pentru cei care nu-i hrăneau. Din pricina aceasta, versetul al 6-lea, va veni noaptea peste voi fără nicio vedenie și întunericul fără nicio prorocie. soarele va asfinți peste acești proroci și ziua se va întuneca peste ei. Aceste cuvinte prevestesc nenorocirea și sunt adresate, după cum vedeți, profeților mincinoși sau poate chiar conducătorilor. Mica îi informează că în timpul strâmtorării lor nicio profeție nu va veni pentru a-i călăuzi, va fi întuneric. Văzătorii vor fi dați de rușine, cel de-al șaptelea verset, ghicitorii vor roși, toți își vor acoperi barba, căci Dumnezeu nu va răspunde. Acoperirea barbei sau a mustății este un semn de doliu și de rușine. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului, sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Aceasta este imaginea pe care o propune despre sine chiar Mica. După cum vedeți, este un contrast izbitor între profeții mincinoși care umblă după duhul lor, care sunt foarte dependenți de ceea ce li se pune în gură, și Mica, profetul lui Dumnezeu. Primii erau un fel de interpreți populari, de lăutari pe la mese și, în funcție de remunerație, profetizau ceea ce se cerea. Pe când Mica nu ținea cont de remunerație, nu ținea cont de serviciile care îi se făceau, de ostilitățile care se desfășurau împotriva lui, el ținea cont exclusiv de mesajul pe care trebuia să-l transmită din partea lui Dumnezeu. Putem analiza astfel întreita lui înzestrare. El era, în primul rând, plin de putere, astfel ca să vestească solia divină, așa încât să cadă cu tărie asupra ascultătorilor. În al doilea rând, era plin de judecată și de o cunoaștere a neprihăniei și dreptății lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, era plin de tărie și curaj ca să vestească solile divine împotriva oricărei și a tuturor împotrivirilor. După cum vedeți, lucrarea lui Mica este opusă, este radical opusă de cea a profeților mincinoși. Ascultați dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și mai mari ai casei lui Israel, cărora vă este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept. Următoarele versete de la 9 la 12 răiau pe scurt nelegiuirea căpetenilor, a preoților și a profeților și anunță sosirea nimicirii Sionului și a templului. Profetul îi osândește fără nicio teamă pe aceia care ar trebui să fie conducători în neprihănire din cauza lepădării, din partea lor, a dreptății și a sucirii, a tot ce este drept. Aceia care ar fi trebuit să fie pilde de curățenie și ocrotitori și păzitori ai justiției și sincerității, dreptății, tocmai aceștia își băteau joc de legile lui Dumnezeu și eu intuiesc că își băteau joc și de legile oamenilor. Versetul al 10-lea, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire, cum? Prin rapacitate, prin crime, prin nedreptate, căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani, și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio nenorocire. Pentru daruri prorocesc. Asta înseamnă că în loc de a împărți dreptatea în mod nepărtinitor, judecătorii primeau mită pentru decizii favorabile împotriva săracilor lipsiți de apărare. Și aceasta era o practică strict interzisă de lege. Și atunci, evident, și astăzi. În dreptul preoților se spune că aceștia învățau pentru plată. Dar preoții primeau totuși ceva din partea poporului, așa erau întreținuți. Preoții, în consecință, erau atiați după bani sau primeau daruri peste cele cuvenite în mod regulat pentru întreținerea lor și, fără nicio îndoială, dădeau învățături favorabile pentru solicitantul generos. Cu alte cuvinte, cântăm la masa cea mai bogată. Mai mult decât atât, se spune că se bizuiesc sau cred că se bizuiesc pe Domnul. Angajați fiind în această nelegiuire, căpetenile, preoții și profeții mincinoși pretindeau în fața poporului, aveau un joc dublu, că sunt închinătorii ai lui Jehova. Religia lor era una formală. Nu aveau nicio treabă cu lăuntrul lor, cu adevărul. Doar era vorba despre o conformare exterioară. Ei se înșelau singuri considerând că din cauza că aveau templul de la Ierusalim, aveau garanția prezenței și favorii divine, precum și o apărare împotriva nenorocirilor. Dar aceasta era mai degrabă o superstiție. Și ultimul verset al acestui capitol: de aceea, din pricina voastră, Sionul va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre și muntele templului o înălțime acoperită de păduri. Cât de frumos a fost descris adesea Ierusalimul, cât de nobilă era cetatea, dar devine sau va deveni un simbol al distrugerii depline. Profeția aceasta se va împlini. Prezicerea este literalmente împlinită în 586 înainte de Hristos. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!